Vriende, ons gaan vir die laaste keer voordat ons volgende week so in die skoolkwartaal ingaan, in die gewone kwartaal sal ek maar sê ingaan, en met 'n nuwe reeks begin waar ek later iets sal sê, gaan ons vir ou laat stilstaan by die boek Genesis en die verhaal van die aardsvaders voortsit en klaarmaak vanmôre met die verhaal van Jakob wat op die ou end met by Laban uitkom en dan met Rachel en Lea trou. Ons kyk in hierdie paar weke wat verby is, nou hoe God se hand loop, hoe die goue draad loop, te midde van die diep en soms ontstellend menslike kante van ons bestaan. En dit moet ons inspireer vanoggend ook weer, dat ons besef, daar is 'n groter prentjie wat God genadiglik vashou. En daarom maak ons vanoggend die Bybel oop by Genesis 29. As ons het gedeelte daarvan sal ons op die skerm sê, maar as jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by Genesis 29, want ek gaan 'n bietjie vroeër begin en 'n bietjie later eindig as die teksgedeelte op die skerm. Kom ons bid eers saam. Here, as ons daarom nie vir u gehad het, as ons hemelse vader en moeder nie, as ons daarom nie vir u gehad het, as die een, wat die groter prentjie in u hande vashou nie, as ons daarom nie vir u gehad het nie, Here, wat vir ons die sin en die betekenis van alles wat ons elke dag beleef en hoor en sien en doen, betekenis daaraan vir ons kom gee nie. As ons daarom nie vir u gehad het nie. En daarom, Here, is dit ons skuldbelydenis ook, dat ons juis dikwels leef asof ons nie vir u het nie. Dat ons juis dikwels so leef, dat ons nie rekening hou met u groter prentjie nie. U nie in ag neem in dit wat ons doen en besluit nie. En nie inlees tussen die lyne van die nuusberigte in die koerant en op die TV nie. En nie soek as die goue draad in ons lewensverhale nie. Dit, Here, is ons skuldbelydenis. Dit is ook die oomblik wat ons u genade ontvang. En as ons u genade ontvang vanmôre, dan is u besig om ons oop te maak vir iets nuuts. Dan, Here, dit wat ons al afgeskryf het, die leers wat ons al toegemaak het, daar waar ons geen hoop en verwagting meer het nie, daar kom krap u aan vanoggend. Daar waar ek gedink het, ek is so gemaak en laat staan, nou kom krap u dit nou weer oop vanmôre. Waarom tog? Waarom laat ons nie maar rus wat moet rus nie? Dan weet ons, Here, u krap aan ons en u krap aan ons wêreld, omdat u dink iets nuuts kan gebeur. Omdat u die groter prentjie sien. Omdat die droom in u hart is, en omdat u hart klop vir u skepping. Neem ons daarom vanoggend weer in u hande. Verbind ons weer aan u woorde. Inspireer ons weer met vuur in ons harte, vlerke aan ons voete, om u wêreld koninkryk van God te maak. In Jesus se naam. Amen. Genesis 29, vriende, maar ek gaan 'n paar, ek gaan eintlik by die hele hoofstuk probeer stilstaan, want mens kan hom nie hier in die middel begin nie. Ek kan hom nie, dit is die teksgedeelte van die leesrooster, maar ek kan ons nie begin met het Laban vir Jakob gesê nie. So, ons moet ons daarom nou kyk waar kom hierdie gedeelte nou eintlik vandaan nie. En dit is 'n aangrypende storie en 'n verhaal wat 'n mens so bietjie in sy geheel moet lees en hoor. So die eerste verse is nou nie op die skerm nie, maar luister daarna. van vers 1 af, Jakob het sy reis voortgesit na die land van die mense in die ooste toe. Hy het onverwags uitgekom by 'n put in die veld, waar 3 troppe kleinvee lê. Die wagters het die kleinvee by hierdie put laat suip. Daar was 'n groot klip op die bek van die put, en wanneer al die veetroppe daar by mekaar is, rol die wagters die klip weg, en dan gee hulle vir die vee water. Daarna sit hulle die klip weer terug op sy plek op die bek van die put. Jakob het hulle gevra, van waar is julle, my vriende? En hulle het geantwoord, ons is van Haran. Toe vra hy vir hulle, ken julle vir Laban uit die gesag van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Hy vra toe vir hulle, hoe gaan het met hom? En hulle antwoord, goed, hier kom sy dogter Rachel nou net aan met die kleinvee. Toe sê Jakob, die son sit nog hoog en dis nog nie tyd om die kleinvee in die kraal te jaag nie, laat hulle suip en vat hulle om te wei. Maar die wagters antwoord, ons kan hulle nie laat suip voor al die troppe hier by mekaar is nie. Dan eers word die klip van die bek van die put weggerol en laat ons die vee suip. Terwyl hy nog met hulle staan en praat, kom Rachel daar aan met haar pa se kleinvee, sy het hulle opgepas. Toe Jakob vir Rachel, die dogter van sy ma se broer Laban, sien met haar pa se kleinvee, het Jakob nader gekom en die klip van die put af weggerol en Laban se kleinvee laat suip. Daarna het Jakob vir Rachel gesoen en toe het hy begin huil. Nadat hy vir haar gesê het, hy is familie, Rebekka se seun, het sy gehardloop en het vir haar pa gaan vertel. Toe hy hoor dat Jakob sy susters kind is, het hy na hom toe gehardloop om omhels en gesoen. Laban het hom na sy huis toe gevat en toe vertel Jakob hom alles. Waarskynlik ook al die verhaal van hoe hy Esau bedrieg het en sy pa en jy weet nie net die mooi kante waarskynlik van die verhaal nie, het hom alles vertel. Laban het geantwoord, dis reg, jy is bloedfamilie. Nadat Jakob 'n maand lank by hom gebly het, daar gaan ons nou, het Laban vir Jakob gesê, jy is familie, maar dit beteken nie dat jy vir my verniet moet werk nie. Sê vir my, wat moet ek jou betaal? Laban het 2 dogters gehad. Die oudste was Lea en die jongste Rachel. Lea het sagte oë gehad, maar Rachel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. Wat 'n vreemde gedeelte in die Bybel. Jakob het haar lief gehad en hy het vir Laban gesê, ek sal 7 jaar vir u werk vir u jongste dogter Rachel. Toe sê Laban, goed, ek sal haar liever met jou laat trou as met enige ander man, bly hier by my. Jakob het toe 7 jaar gewerk vir Rachel en het was vir hom soos 'n paar dae, want hy het haar lief gehad. Daarna het hy vir Laban gesê, gee my nou my vrou, die tyd is verby, ek wil nou met haar trou. Laban het al die mense van die omgewing bruilof toe genooi, maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring en hy het met haar gemeenskap gehad. Laban het sy slavin Silpa vir sy dogter Lea as persoonlike slavin saamgegee. Die môre sien Jakob toe, dis al die tyd Lea. Toe vra hy vir Laban, wat het u my aangedoen, het ek nie by u gewerk vir Rachel nie, waarom het u my bedrieg? Laban het geantwoord, by ons is dit nie die gebruik, dat een mens jou jongste dogter voor die oudste laat trou nie. Wag net hierdie week, dan gee ek die jongste ook vir jou, as jy nog 7 jaar by my sal werk. Jakob het ingestem en daardie week gewag. Toe gee Laban sy dogter Rachel vir hom as vrou. Laban, en dit is tot waar ons gedeelte hier gaan, en ek wil die story, dat julle hoor, hoe maak die story nou klaar. So luister verder. Laban het sy slavin Bilha vir sy dogter Rachel as persoonlike slavin saamgegee. Jakob het ook met Rachel gemeenskap gehad. Hy het vir Rachel baie liever gehad as vir Lea en nog 7 jaar by Laban gewerk. Toe die Here sien, nou vir die eerste keer hoor ons dan iets van die Here in hierdie story, toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee terwyl Rachel kinderloos gebly het. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, want het sy gesê, die Here het my smart raak gesien. Dit is wat die woord Ruben beteken. Nou sal my man my lief hê. Lea het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het hy my hierdie seun gegee. Sy het hom Simeon genoem, wat beteken die Here hoor. Sy het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Toe sê sy, na hierdie keer sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring. Daarom het sy die seun Levi genoem. En dan, laastens, sy het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad. Vriende, ek het die story geken. Dis een van die Bybelstories waarmee mense in die kinderbybel groot geword het. Ek moet erken, ek het dit lanklaas gelees. Miskien daarom dat het my ontsettend onkant betrap het. Dit was of hierdie story jare lang vir my uit fokus raak, of uit fokus was, en nou het ek skielik vir my gevoel 'n bril op. En is of ek sien wat regtig hier aangaan, en my reaksie was een van afkeer. Hulle vertel dat die Duitse digter Goethe, Wolfgang Goethe, dat hy eendag besoek gebring het aan die krater Vesuvius in Italië. En opgegaan na die krater toe en ingeloer het in die krater, so oor die rand van die krater, en dat Goethe blykbaar onmiddellik omgedraai het en gesê het, die aanblik was nog leersaam, nog verblydend. Ingeloer in die krater gesê, okay, is dit nou dit? Jy weet, ek leer niks hier uit, het maak my nie bly nie, ek loop liever weg. Ek het hierdie story gelees en my reaksie was, dit is nog leersaam, nog verblydend. En ek wil omdraai en wegstap. Ek kon nie, want ek moet preek vanoggend, nommer 1, maar ek kon ook nie, omdat die verhaal my begin vasgryp het en ek gewonder het, wat het verander? Wat het verander? Wat het gemaak dat 'n story wat vir my al die jare onopvallend was, by implikasie onproblematies was, skielik vir my dwars in die krop kom steek het. Skielik vir my so afronterend geraak het, dat ek vir my collega Marie gebel het, wat ons bybelleesrooster koordineer, en vir haar gevra het of dit nie 'n fout is dat ons hieroor moet preek nie. Het ons die dag die hoofstuknommer verkeerd op die bybelleesrooster gehad nie? Ek vermoed een van die goed wat nou anders is as enkele jare gelede, is hashtag MeToo. Vroue wat sê, genoeg is genoeg. Vroue wat sê, ek ook. Ek was ook die slagoffer van die objektivering, van die manipulering, van die marginalisering en ja ook die gewelddadigheid van 'n man of van mans. Die openbaarmaking van vergrype deur hoë profiel mense soos Donald Trump, Harvey Weinstein, Bill Cosby, Kevin Spacey, het as het ware die deksel van die drukkoker afgeskiet en al hoe meer vroue het na vore gekom. Ek is self in gesprek met heel wat vroue, ook in ons eie gemeente, in ons dorp, wat sê, hashtag me too. Hulle word dan gewoonlik deur 'n tweede hel geplaas, met vrae wat hulle intensies dan verdag maak. Vrae soos, hoekom nou eers na al die jare? En, ja, maar het jy nie aanleiding gegee tot die betrokke attenties nie? Collega Almatine Lene van ons buurgemeente Stellenbosch Wes het onlangs ook aangrypend hieroor gepreek en haar eie ervaring van hoe vroue, selfs in die konteks van die kerk, hieraan onderwerp moes word en sy het iets daarvan gedeel. Ek sal die skakel na haar preek op ons webblad sit onder die aflaaibladsy. Maar terug tot ons teks. Hoekom lag of huil ons nie as ons dit lees nie? Was my reaksie toe ek dit lees met die hedendaagse bril, die hedendaagse perspektief van geweld teen vroue en paternalisme tot in ons dag. Toe ek daai bril opsit, toe dink ek maar, hoekom lag of huil ons nie as ons dit lees nie? Hoekom lag ons nie, omdat 'n verhaal waar vroue nie kan keuses uitoefen oor hulle liggame en hulle lewensideale nie. Dis toch so absurd, dit kan seker nie waar wees nie. Of huil, omdat dit waar is. Tot in ons dag waar is, dat mans oor die lot en keuses van vroue besluit, asof vroue net nog 'n kommoditeit, nog 'n hulpbron is, vervangbaar is wanneer manlike grille en giere sou verander. Veralgemeen ek nou? Ja, natuurlik. Is dit die uitsonderings? Nee, ongelukkig nie. So die storie het my gelaat met wat ek wil noem die twee verleenthede van die teks en dan is daar gelukkig ook twee verrassings in die teks. Kom ons kyk eers weer na die storie. Dis natuurlik so 'n bietjie 'n storie van karma. Dis 'n bietjie 'n storie van die wiel draai, 'n bietjie 'n storie van what goes around comes around. Jakob die bedrieër word self om die bos gelei. Daar's 'n ou storie wat hulle vertel van 'n veteraan motorliefhebber, iemand wat hierdie ou motors belangstel. En in die koerant sien hy 'n advertensie vir 'n 1966 bloedrooi Corvette. Sy droommotor. Die prys R10. Dit kan tog nie wees nie. Dit kan tog nie wees nie. Ek bedoel is dit 'n wrak? Is dit 'n drukfout? Hy moet uitvind. Wat gaan hier aan? So hy bel. 'n Vrou antwoord die foon en sy bevestig: "Nee, die motor is in 'n uitstekende toestand en daar is nie enige fout met die prys nie. Dis R10." Nou natuurlik jaag die man oor na die adres en sowaar die motor is in 'n onberispelike toestand. Met die R10 in sy hand oorval sy gewete hom. Mevrou sê hy: "Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Weet jy dat hierdie motor ontsettend baie werd is? 'n Paar honderdduisend rand ten minste." "Ook weet dit," sê die vrou, "maar my man het weggeloop met sy sekretaresse. Hy het gesê hy wil niks hê nie. Ek kan alles hou behalwe die Corvette. Hy het gesê ek moet die Corvette verkoop en vir hom die geld stuur. Dis presies wat ek doen. R10." What goes around comes around, eh? Die wiel draai. Dit is wat 'n mens die gevoel het van, en dis ook die gevoel wat jy het in hierdie storie. As ek so lank 'n wenk kan gee om in gedagte te hou om hierdie storie te verstaan, hierdie storie is die storie van hoe die volk Israel tot stand gekom het. Dis eintlik hulle oorsprong storie, hulle oorsprongsverhaal. Dit vertel waar die 12 stamme van Israel ontstaan het. Hou dit in gedagte. Onthou nou verder dat Abraham en Sara uit hulle land uitgetrek het na die land Kanaan, maar dat hulle nie wou sien dat hulle seun Isak met 'n Kanaanitiese vrou trou nie. Daarom gaan haal Isak se dienaars vir Rebekka vir hom as vrou. Dieselfde gebeur hier. Jakob moet nie met 'n Kanaanitiese vrou trou nie. Soos die gebruik in daardie tyd was, het hulle dinge redelik in die uitgebreide familie gehou en Jakob gaan dus terug na die land van Abraham waar sy oom Laban bly. Dis nou sy ma Rebekka se broer. So Rachel en Lea is sy niggies. Met die idee dan nou dat hy met een van Laban se dogters sal trou. Hierin het die vroue geen sê nie. Soos wat 'n bees of 'n donkie aan iemand gegee of verkoop kan word, so ook my dogter natuurlik teen 'n prys. Onthou ook hoe Jakob se storie tot dusver geloop het. Sy naam is Jakob. Dit beteken die hak vashouer, want so is hy mos gebore. Terwyl hy Esau se hak vasgryp. Hy blaas in Esau se nek, kan 'n mens ook sê. Ander vertaling daarvoor is, hy is die plaasvervanger, hy is die een wat altyd wil in die plek kom van die ander, voorkom. En dan word hy die swendelaar, die bedrieër. Twee keer bedrieg hy vir Esau uit sy eersgeboortereg. Die eerste keer gee Esau dit aan hom in ruil vir 'n pot sop, wat ek hoop 'n baie lekker pot sop was en die moeite werd was. Die tweede keer bedrieg hy sy pa Isak, deur Esau weer te vervang, weer voor te gee dat hy die harige Esau is, sodat sy blinde pa vir hom die seëning van Esau kan gee. En nou staan Jakob by 'n put. 'n Put met 'n swaar deksel op en 3 troppe klein vee wat nou moet water kry. En terloops, dit is regtig 'n kantopmerking, maar tog belangrik. Terwyl ons praat van waterskaarstes en waterregte, hier lê 'n aanduiding van hoe ons water moet sien as 'n gemeenskapsbate en dit moet beskerm en so moet gebruik. Sommige verklaarders sê dat die klip wat op die put was so swaar geweest dat een man dit nie kon skuif nie. Daarom sê hulle vir ons, daar was 3 troppe. Dit het verseker dat een herder nie kom met sy trop water in die geheim en al die water onregmatig gebruik nie. Die water kan eers gebruik word wanneer daar ten minste 3 troppe vee teenwoordig is, want dan is daar 3 herders wat saam die put kan oopmaak, saam hulle vee kan laat suip en saam dit weer kan toemaak. Ek dink dit sê vir ons iets oor hoe ons moet dink oor die verantwoordelike gebruik van water as 'n gemeenskapsbate en nie iets wat ek onbeperk kan gebruik, al het ek die geld of 'n put op my erf nie. So ja, hier is Jakob, en sy navraag by die herders dui aan dat hy op die regte plek uitgekom het. Hulle ken vir Laban, om die waarheid te sê, hier kom sy dogter nou net aan met hulle kleinvee. Vir Jakob is dit liefde met die eerste oogopslag, en dis dan waar ons die story optel. Laban onderhandel met Jakob dat hy 7 jaar sal werk vir die hand van sy jongste dogter Rachel. Hoekom Rachel en die Lea nie? Wel, asof Jakob op 'n paviljoen sit voor 'n manskoshuis 'n paar jaar terug en punte gee vir die meisies wat verbystap, kry Rachel 10 want sy is mooi gebou. En Lea kry nie 'n punt nie, want daar's iets nie lekker met haar oë nie. Sy het sagte oë gehad, sê die Bybel. Nou, dit kan of beteken in die vertaling, dit kan of beteken dat sy 'n meer sagte geaardheid gehad het, en Rachel meer die vurige persoonlikheid was, of dit kan beteken dat sy letterlik swak oë gehad het. En weer eens is die vroue onderworpe aan die willekeur, die goedkeur, die afkeur van die mans van hulle tyd. Die storie loop dan vinnig afdraand. Jakob die bedrieër word bedrieg, tydens die weeklange bruilofsfees waarheen almal genooi was, kan jy dink wat dit gekos het, nee? So troue. Tydens daai bruilofsfees gaan Jakob met sy versluierde bruid na hulle huwelikstent toe om die nag daar deur te bring. Nou, dis donker, daar is sluiers, daar was baie wyn, en die volgende oggend eers kom Jakob agter, hy is nou getroud met Lea en nie met Rachel nie. Hy storm uit die tent uit. Hy laat Lea verwese agter en skree op Laban ten aanhore van almal en van Lea, dat Laban die verskriklikste ding aan hom gedoen het, deur Lea op hom af te laai. Laban is 'n meester onderhandelaar, en hy onderhandel nog 7 jaar se arbeid uit Jakob, om dan ook vir Rachel te kan kry. En as aansporing vir Jakob, kry hy hierdie keer vir Rachel as 'n voorskot, en nie eers as 'n betaling na die tyd nie. Saam met Lea en Rachel, kry Jakob ook nog op die koop toe, hulle 2 slavinne, Silpa en Bilha, en daar eindig ons teksgedeelte, maar dan is daar nog wat ons verder gelees het, die belangrike wending in die verhaal. In 'n tweede kinkel trek Jakob weer aan die koste end, want Rachel, die punt van sy hart, bly eers kinderloos. En dit dwing vir Jakob om kinders te verwek by Lea, as ook die 2 slavinne Silpa en Bilha, en uiteindelik jare later kry ook Rachel dan 2 seuns. Hierdie deel van die verhaal vertel aangrypend hoe Lea haar hart teenoor God uitstort. Haar verhaal met God as het ware dokumenteer in die name van haar kinders. Ruben, God het my smart gesien. Simeon, die Heer het gehoor dat ek nie geliefd is nie. Levi, nou sal my man aan my verbind wees. Juda, nou kan ek die Here prys. En ja, daar het ons nou die name van 4 van die 12 stamme van Israel. By die 2 slavinne het Jakob nog 4 seuns. Uiteindelik het Rachel ook 'n seun, ons ken hom, dis Josef. En nog later, ons ken hom ook, die geliefde Benjamin. En hier kom die lyne op 'n manier by mekaar, soos net God dit kan doen. So vriende, hier is die 2 verleenthede van die teks vir my. Die eerste verleentheid van die teks vir my is, die Bybel is toe nie so eenvoudig soos ek gehoop het dit is nie. Mense sê baie keer, ja, jy weet, die Bybel sê. Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel byvoorbeeld oor die huwelik? Ek weet, in die laaste tyd het ons baie keer, dan sal mense sê, nie, maar 'n Bybelse siening van die huwelik, die Bybelse huwelik is, wat is die Bybelse siening van die huwelik? Ek bedoel, hier werk ons met, wel, trou met jou naaste familie, en ek bedoel, jy weet, jy kan maar 2 vroue hê, en as jy 2 slavinne ook, jy weet, so, en dis maar normaal, is dit 'n Bybelse siening van die huwelik? wat van al die ander vorme van huwelik wat ons in die Bybel ook kry, en daarom wil ek eintlik ook maar net weer waak teen die gedagte dat ons so maklik en so vinnig wanneer ons allerhande debatte voer oor die huwelik en oor geslagtelikheid en oor selfde geslag en teenoorgestelde geslag en ek weet nie wat alles nie, dat ons sommer so maklik net ja maar die Bybel sê. Nie net hieroor nie, ook oor ander sake. Dat ons toch maar een bykie meer na mekaar sal luister, dat ons toch maar na die groter prentjies ook sal kyk, na die lyne wat deur die Bybel loop, voordat ons somme net so makkelijk sê, nie die Bybel sê. Want die Bybel is 'n vertelling van 'n lang verhaal oor hoe God se mense oor eeuwe heen gegroei het in hulle verstaan van wie God is en van wat sy groter prentjie vir ons wêreld is. Daarom moet mens kyk na wat hierdie lyne is, wat groei, so uit die Oud Testament uit, in die Nuwe Testament in, waar Godse arms al hoe wye raak, of eintlik ons verstaan van Godse arms, dat het al hoe wye raak, en dat hy al hoe meer oopmaak, en ons ook daartoe noop, om ooper en meer inklusief te wees, teenoor almal. Dis my eerste verleentheid, die Bybel is toe nie so eenvoudig nie, en dit is nie so maklik om te sê, die Bybel sê nie. Die tweede verleentheid wat ek het met hierdie teks, is die Bybel is vol bedrog en onderdrukking en te veel menslikheid. Ek sê nie die Bybel is bedrog nie, ek sê die Bybel is ontsettend eerlik en gedetailleerd in terme van die kondisie van menswees. Dis 'n verleentheid, maar ook natuurlik, 'n wonderlike ervaring as 'n mens nie net een of ander pragtige ideaalprentjie sien en lees nie, maar ook jou donker kante in die Bybel herken nie. Mens herken amper te veel van jouself, van jou wêreld in sommige opsigte in die Bybel. Mens kan jou indink byvoorbeeld hoe gecompliseerd die verhouding tussen Lea en Rachel moes gewees het. Hoe moes dit net nie gewees het nie? Dan, as jy broers en susters het, dan is daar waarskynlik 'n klomp vreugdes, maar ook 'n klomp seer kry, en 'n klomp hartseer, as jy aan familie dink. Of jy man of vrou is, ongeag, wanneer jy besef hoe kwesbaar ons is in ons verhoudings tussen die geslagte, dan herken 'n mens ook jou eie kwesbaarheid, dan word jy ook gekonfronteer daarmee, dat jy waarskynlik jouself ook al telke male bevind het in die posisie van die onderdrukker of die onderdrukte en dat jy niks daaraan gedoen het nie, dat jy nie eers tot God geroep het om jou raak te sien nie, as onderdrukte of as onderdrukker nie. Mense herken ook die eindelose sirkel van wraak en weerwraak in hierdie verhaal. Die wiel wat altyd moet draai, sodat ek kan voel die lewe is regverdig, sodat ek my kan verlekker in die storie van een wat vir homself die gat gegrawe het. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, lei mos maar net op die ou end tot 'n wêreld waar almal blind is en wel geen tande het nie. Nou die twee verrassings in die teks vir my om klaar te maak. Die vroue, die geminagtes, die gemarginaliseerdes, die een, die vroue oor wie se lewe daar besluit word, word die hoofkarakters in hierdie verhaal. Uiteindelik word die 12 stamme van Israel teruggevoer na 4 vroue, insluitende 2 slavinne, en word Jakob teen die einde glad nie eers meer vermeld nie. Dis net God wat dit kan doen. Dis net God wat die gemarginaliseerde op so 'n manier kan inweef in sy groter prentjie, dat iets gebeur in sy koninkryk. Dis my eerste verrassing. Die tweede verrassing vir my sluit daarby aan. God is daar. Dit was my 'n verrassing om agter te kom, te midde van waar ek aanvanklik net raak gesien het, hierdie ongelooflike objektivering, hierdie ongelooflike onderdrukking, hierdie ongelooflike manier van jaloesie en van bedrog, en van hierdie negatiewe, bose kringloop van goed, wat net een kant toe gaan, en dit is onder toe. En dan tussen die lyne agter te kom, God is daar. Hy voer as het ware iets in die mou. Ons hoor nie eintlik van God nie. Dit beteken nie, hy is afwesig nie. Want wanneer Lea met hom begin werk, dan begin sy erkenning gee aan God se handelinge dwars deur hierdie vreemde verhaal heen. Onthou vir die soveelste keer nou, wil God se belofte hier ontspoor. Hy het beloof 'n nageslag vir Jakob, vir Abraham, Isak en Jakob, tot in die duisende geslagte, soveel soos die sand van die see, waar moet dit vandaan kom? Dit was 'n gesukkel om tot by Isak te kom. Dit was 'n gesukkel om tot by Jakob en Esau te kom. Dit loop skeef. Nou is dit 'n gesukkel om van Jakob af by 'n verdere nageslag uit te kom. Hoe gaan hierdie belofte van God kan waar word? Vir die soveelste keer wil sy vir belofte ontspoor en vir die soveelste keer moet ons sê, nie punt nie, nie punt nie, maar komma, maar God. Te midde van bedrog, te midde van lus, te midde van paternalisme, van onderdrukking, van familiefetes, God kan iets hiermee doen. En ons saam met hom. En daarom, vriende, gaan ons van volgende week af die vir 'n reeks van 8 geleenthede gaan ons aansluit by dit wat ook die prioriteite van ons gemeente is vir hierdie jaar waar volgens ons werk. En ons noem die reeks die goddelike komplot. Na aanleiding van 'n boek wat ons in die Bybeloggende ook behandel het van Dallas Willard met die titel The Divine Conspiracy, die goddelike komplot. Want wat is hierdie goddelike komplot? 'n Komplot is gewoonlik 'n ding wat 'n mens dink, jy weet nou, daar siekies praat, is duiwelsraad, nee, hier in die agterkant, jy weet, is mense besig om goedjies nou uit te werk, sodat 'n slegte goed kan gebeur. Nee, hier in die agtergrond gebeur 'n klop goed, sodat goeie goed kan gebeur. Hier in die agtergrond is God aan die werk, met sy goddelike komplot, en ek en jy is deel daarvan, en daarom is ons verhouding met God, daarom is gebed, die manier waarop ek met God praat oor dit wat ek en hy saam kan gaan doen in sy wêreld. Wat doen ons saam? Daarmee gaan ons besig wees in die volgende 8 weke. En uit hierdie verhaal uit, vriende, wat doen ons saam met God? Ons staan saam op teen onderdrukking en teen onreg. Ons staan saam op teen my eie gemaksig, teen my eie passiwiteit, teen my eie manier om soms net moed op te gee, en te dink, dit is maar hoe goed moet wees. Ons staan saam op, om na die verleenthede te kyk, en te sê, wat is hierin die verrassings? Want God...